прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Новом Гальперовичі. Ми протягуємо знайомить вас з віршами поета Миколи Хвідаровича. Літературна спадщина письменника представлена зборниками віршів «Настрої», «Ритми», «Бойові пісні», «Темпи контрасти», «Війна за мир», «Усім серцем» і інших. Для дітей Микола Хвідарович видав книги «Сонячний зайчик», «Лясні дзвоночки», «Крили», «Світлий дзяньок». Письменник відомий так само як автор книг нарисов, успомінов, пам'ятної зустрічі, незабувної, оповісті «Сповідь перед будучині». Микола Хвідарович переклав на білоруську мову поеми Пушкіна «Кавказський невольник», «Бахчисарайський фонтан», «Казку про цара Салтана», роман Фадєєва «Апошні з ОДГ», поеми Багрицького і Ішата Руставелі, книгу поезії Шандра Пьотєфі «Ліра і меч». У 1981 році письменник став лауреатом премії Венгерського агентства по літературі і мистецтві «Артесіус» за пропаганду венгерської поезії на білоруській мові. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Корень цуд. Кому праця, тому право нюхать лавровий вінок. И по праву наша слава отгукается сдалек. Воевали, не пропали на бескровной мы войне, хлеб горбом свой сдобывали на таежной целине. Не забыть нам дён бывалых, у морозы и у слоту лес валили, клали шпалы, шлях вяли на Воркуту. Пиражитого не шкода, нездарма прошли годы, зараз там стоят заводы, молодые городы. Той, кто в гэтые будовли укладал свою душу, не забуди уже николи цуда корень шарамшу. От усякого он лиха, той таежный корень цар, шарамша и обляпиха, не забыть нам ваших чар. Цудодейной нейкой силой отгоняли преч цингу, а пурга зимой косила, грели у лютую пургу. Утякали все хворобы от таежных докторов, кто отведал вашу пробу, той посенья жив, здоров. И ласкаво шепча тихо: шарамша и обляпиха, и удячны от души обляпися шарамши. Зацветай лен, при дорозе низкий бье поклон, кучаравый лянок волокнистый, хвалей синий, вятрам навздогон, небосхила хинае прозрысты. Рослы вырос, удался лянок, засинели пялёстки у просторы и сплялися у цудоўны вянок белорусских палеткаў узоры. Зацветае у полях наших лён волокнисты лянок синявокі. Углядается раница и он у блакит, где белеют облоки. Ой, пололи девчаты яго, лебяду, куколек вырывали, да не знали за працей того, что блакиту для воч позычали. Я завжды схваляваны и рад, коли бачу льняные обновы, познаю белорусских девчат по ласкавых вачах васильковых.
Любисток, засмуженный ранок заглядывая у хату, пустая буслянка молчить на страсе, у окны повеяло кменом и мятой, что в осень спалёв у приполи нясе. А печь аж гуде от паленья у смолистых, клякоча вода у паўвядзёрным гляку. Ляжыць на прымурку зялёны любісток, что вырос ля плота у нашим садку. На золку у духмяные летние ночи любисток чароўною кветкой цвіте. Яго гаспадыні напараць у ночвах і ў гэтым настоі купаюць дзяцей. Гады за гадамі імкнуць несупынна, на радасць бацькоў падрастаюць сыны. Любоў і адданасць да роднай краіны у сэрцах навек захаваюць яны. У час небяспекі і ў час урачысты ніколі яны не забудуць бацькоў. Таму і ля плота квітнее любістак у сэрцах дзяцей, каб не гасла любоў. Мёд пчаліны і яд пчаліны не зусім чужародныя рэчы. Яны кветкі з адной галіны, яны сэрца ад старасці лечыць. Знімашчэлая кроў у адчаі, прытаміўшыся ледзьве пульсуе, мёд салодкі я прыкмячаю, сагравае яе і сілкуе. Мёд салодкі дзіцям частунак, мёд салодкі, калі кахаеш, мёд салодкі нібы пацалунак. Быццам з вуснаў яго збіраеш. Вельмі многа яго нам трэба на даўгую жыцця дарогу, так як чорствага чорнага хлеба, як паветра нам чыстага многа. Яд пчаліны, сіла другая. Ён, як зыркі прамень жыццёвы, нам патрэбен, ён памагае так, як вершу жывое слова. Як падобны агню, што ў печы загартоўвае ў крэмень цагліны, ён гартуе, ад немачы лечыць яд пракляты усімі пчаліны. Слава кветкам і слава саду, дзе раі пчаліныя селі, слава мёду і слава яду. Яны кроў нашу, сэрца вяселяць. Уладзіміру Хадыку. А што было, вадой сплыло, і ў прошлым стала часе. Мяне, як бачыш, падняло, і зноў я на пегасе. Хоць конік мой падбіты ў кроў, намацаў ён дарогу, і я ў страі сярод сяброў і патрапляю ў ногу. Саб'ецца часам не бяда, ну трохі памуштруюць, але заўсёды ёсць вада, яго аўсом частуюць. Нішто, паэзія жыве, грашыць дарма не можна, стаяць пегасы ў хляве, з іх выязджаны кожны. А ў кнізе вечнай небыцця ты, як пшанічны колас, і хоць з мінулага жыцця, але чуцён твой голас. Я знаю, шмат маіх сяброў ужо здалі залікі, і сярод слаўных песняроў стаіш і ты, Хадыка. О, як бы я хацеў з табой прайсці па новым Мінску, ды там, у вечнай мерзлаце, нятленная калыска. Пра што думаю? Не будьце такімі сквапнымі. Не трэба старацца зграбастаць драпежнымі лапамі здабыткі чужое працы. Шануйце усё сапраўднае, не верце хвальбе і тандэту. Хай будзе ў падліках дакладнае, імклівае, як ракеты. Вітайце высновы адвечныя, наступу не абароны, У вершах каб словы сардэчныя і вернасць сяброўству даскону. Не будьте занадто салодкімі, палын саладжавы да млосці, найлепей размовы кароткія, без гонару вашага злосці. Лепш славіць нам дружбу трывалую і песні і з сэрцам салдата, каб кожная кропля нясталая з'ядналася шчырасцю братняй. Няхай жа хутчэй забываюцца людскія нядолі, напасці. Як добра, што людзі кахаюцца, бо гэта іх светлае шчасце, бо гэта іх моц адвечная, адкінуўшы ўсе сумненні. Да шчасця дарога бясспрэчная усіх на зямлі пакаленняў.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Мікола Хвідаровіча. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.